Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge blandt andet hopper et nyt folketing og et regeringsgrundlag rundt. Et regeringsgrundlag, der indtil videre er komplet blottet fra enhver tanke om privatliv og informationssikkerhed. Ikke at det betyder, at tankerne ikke er der. Det kan jo godt være, at de er der, men der står ikke noget om den. Og et reelt IT-ministerium, som nogen har talt varmt for, det fik vi heller ikke i den her omgang. Men teknologi fylder altså fortsat rigtig meget i vores moderne liv. Ikke mindst de der sociale medier, der øvrigt også endnu en gang og uden særlig stor debat har spillet en rolle i selve valget, hvor partierne har hældt store summer i at markedsføre sig selv på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Det er de steder, vi snakker sammen i dag nu. Og det er vi ikke særlig gode til. Vi farer op, vi skriger hinanden som trolde i en æske, og de trolde, dem skal vi tale en hel del mere om. Det skal vi sammen med jer, Nanna Dahl, kendt med jer konfliktmægler, og Maja Kalke Lorentzen, cybersikkerhedsekspert og underviser digital dannelse. I har sammen med Katrine Emil Teilke, som ikke kunne være med her i dag, skrevet bogen Kan Trold Tæmmes? Om trolling og debatkultur i en digital tidsalder. Maja Kalke Lorentzen, er der noget trold ind i dig?
Der er rigtig meget trold ind i mig, ja.
Hvordan kommer den ud?
Den kommer ud ved, at jeg kan finde på at drille og tage pis på især folk, jeg er uenig med, eller som jeg synes opfører sig tarveligt eller latterligt på sociale medier.
Hvordan kan man gøre det?
Man kan, lave memes med dem, eller man kan få dem til at provokere dem, så de kommer til at afsløre, hvad for nogle holdninger de egentlig har. Og man kan få dem til at spilde tiden.
Det er det vigtigste.
Altså det er i hvert fald nogle af de vigtigste måder, jeg troller på, kan man sige.
Nanna Dahl, det her med sociale medier, er de gode til konflikter i det hele taget mellem mennesker?
Altså sociale medier er sådan det korte svar, nej, de er ikke særlig gode. Der er noget omkring algoritmen, der er svært, der er noget omkring det, at vi ikke kan se hinanden, der er svært. Så der er rigtig mange ting ved det, der er svært. Og men kan vi se, at det er faktisk ikke umuligt også at gøre noget godt på sociale medier.
Altså man kan godt komme til at tale fornuftigt sammen med livet.
Man kan faktisk godt, og man kan faktisk godt prøve at nå ned til noget, der ikke bare er vrede og aggressivitet, men hvad er der egentlig på spil her? Det har vi set eksempler på, og det kan man arbejde med.
Vi kommer til at høre mere om det lidt senere her i programmet, men en anden, som jeg ved har holdt godt øje med den her ministerliste som, og det nye folketing, som vi snakker om lige her i starten, det er dig, Anders Beik. Du er læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Du er her, fordi at vi skal have en status på noget, der kommer til at berøre os alle sammen. Det er National Genomcenter. Det åbner den 1. juli officielt. Hvad tror du, der sker, når de åbner de der døre?
Ja, så begynder de jo at lære genomanalyser fra hospitalerne og fra forsøg. Men problemet er, at lovgivningen den er ikke særlig stram eller klar omkring, hvem der sidenhen må bruge oplysningerne og til hvad. Og det vil vi blive ved med at holde fast i, at vi må have nogle meget klare regler for, hvad de her oplysninger må bruges til, og brugerne, altså borgerne, må have en indflydelse på, om de vil have deres oplysninger liggende der.
Hvad er du bekymret for, at der kan ske med de her oplysninger? Altså, det er jo bare, det bliver indsamlet til sundhedsvæsen, det er der, vi er vant til, der er styr på alt.
Der er jo ingen, der har lyst til at diskutere alle de gode formål, de kan anvendes til, forskningsmæssigt, udviklingsmæssigt, god behandling, alle de gode ting, man kan bruge det til. Problemet er, at man ikke har indrammet det lovgivningsmæssigt godt nok, og formålene er jo så derefter fuldstændig fri. Der er ikke nogen grænse på formålene i virkeligheden, sådan som det er lovgivet lige nu, og borgeren kan ikke følge med i, hvilke formål det sidenhen skal betjene, og man har ikke nogen ret til at sige, jeg vil ikke deltage, hvis man vil have ordentlig behandling i dag.
Man kan ikke sige nej.
Der er ikke noget samtykke til, om man vil lære sine oplysninger i den database, som er dårligt lovgivningsmæssigt afgrænset, og det synes vi er noget skidt.
Ja. Altså, hvad er det, du er nervøs for, at det kan blive misbrugt til det her?
Jamen, men der er jo allerede, i gang i nogle initiativer omkring brug af sundhedsdata til ting, som vi ikke umiddelbart bryder os om. For eksempel kan man bruge sundhedsdata til at forudsige, hvem der kan blive langtidsledig i fremtiden, og så kan man lave socialpolitik, der indretter sig derefter. Vi har også set, at man vil gå ud og opstøve børn, der er i særlig risiko for at blive omsorgssvigtet, når vi hjælper sundhedsdata fra det danske sundhedsvæsen. Så vi synes, at der er mange forkerte anvendelser af sundhedsdata, som man skal begrænses lovgivningsmæssigt, hvis man vil have en genomdatabase.
Der er en ny sundhedsminister på banen, han hedder Magnus Heunicke. Hvis du nu skulle komme med et kort ønske til ham, hvad skulle det så være?
Jamen det skulle være, at han prøver at kigge på begge sider af mønten her, og ikke kun ser på alle de fantastiske, fordele, man kan tænke sig til omkring sådan en genomdatabase og muligheder, men også tænker på, hvordan beskytter vi den enkelte borger i forhold til de oplysninger, som jo trods alt er noget af det mest private, vi overhovedet har, som kommer til at ligge i den her genomdatabase.
Vi har også igen besøg af Rasmus Malver, jurist med speciale i mennesker og forfatningsret, og stifter, eller en af medstifterne i hvert fald, af foreningen Ulovlig Logning. I har kørt en sag, som er direkte mod justitsminister. Den tidligere justitsminister, Søren Pape Poulsen, nu hedder den nye justitsminister, han hedder Nick Hækkerup. Stævner I også ham?
Det behøver vi slet ikke, fordi vores sag kører bare videre, som om intet var sket. Det er justitsministeriet som helhed, der er det særlige ved Søren Pape, at han skrev et brev til telebranchen, efter at det var blevet slået fast, at man ikke må lave den her lokning, hvor han opfordrede dem til at fortsætte med det. Og det er klart, at hvis man kigger på ministeransvaret, så er det jo spændende, hvad Nick Hækkerup han kommer til at gøre nu. Det kunne være interessant, for eksempel, hvis telebranchen skrev til ham og spurgte, om han mente det samme som Pape.
Tror du, det gør en forskel, der kommer en ny minister på området?
Det ved vi ikke endnu. Det gør en forskel, at han har et andet parlamentarisk grundlag. Han sidder, og hans liv og hans job er nu baseret på nogle mennesker, som har arbejdet meget hårdt imod det her. Folk fra SF og Enhedslisten, hvad man end synes om de partier, så er det trods alt dem, der står inden for vores borgerlige rettigheder.
Der er meget mere om ulovlig lokning og om data, der jo er forsvundet for det her ulovlige lokning senere her i programmet, hvis nogen det gær er aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om trolde på internettet. Det skal vi gøre med Nanna Dahl, som er kendt med konfliktmaler, og Maja Kvælke Lorentzen, som er cybersikkerhedsekspert og underviser i digital dannelse. I har sammen med Katrine Emmel Teike, som sagt ikke kunne have været med her i dag, skrevet den her bog, der hedder Kan trold tæmmes om trolling og debatkultur i en digital tidsalder. Vi er nødt til at lige starte et eller andet sted med at sige, hvad er en trold for noget? Hvem er jeg har lyst til at svare på det? Hvem har et godt bud?
Det kan du svare på,
Maja. Jamen altså, en trold, det er en person, der opfører sig afsporende, saboterende eller decideret chikanerende i digitalt rum. Og trolling-ordet kommer ikke fra de her nordiske mytologiske trolde, men det kommer fra en fiskeriteknik, hvor man lader noget madding løbe igennem vandet efter en kutter, og så hopper folk på. Og på samme måde, så er en trold, der smider et kommentarspor for eksempel, lægger noget madding ud, fordi han eller hun gerne vil provokere folk, og dem, der hopper på, de reagerer så ved at tage det, som trolden siger for pålydende. For eksempel, hvis jeg var engang med til at trolle i et event omkring, at man sænkede den kriminelle lavalder til 12, og så lavede vi et Facebook-event, der hed børn skal i fængsel, hvilket jo åbenlyst er for sjov, men der var rigtig mange, der tog det alvorligt, og var sådan, hvad biller jeg ind, og hvor er det forfærdeligt, og så kunne vi jo smide kommentarer som, hvis du vidste, hvor irriterende børn var, så ville du takke os for at smide dem i fængsel, og sådan noget. Og så på den måde, så trollede vi ligesom de her godtroende mennesker, der jo tog børnenes rettigheder alvorligt, og det er jo enormt strengt.
Ja, det er det egentlig. De er vildt ikke kede af det og vrede.
De bliver vildt irriteret, og så på et tidspunkt så opdager de måske, at okay, det mente de faktisk ikke alvorligt, det var bare for sjov. Og det er ligesom den oprindelige betydning, at de tidlige internettrolde var primært nogen, der lavede den her kunstform, som det var at dyrke, lave noget, der ikke var rigtigt, og pisse folk af og så nyde resultatet. Og så alle dem, der ligesom er tilskuere til det, de kan sidde og grine og sige, hold kæft, hvor er folk dumme, de hopper på det. Men efterhånden så har begrebet troll jo udviklet sig måske til mere minde om de her nordiske mytologiske væsener, som er folk, der er ubehagelige, chikanerende, ligefrem voldelige på sociale platforme, og begår sådan digitale overgreb på folk, som de for eksempel er politisk uenige med, eller ikke bryder sig om af den ene eller anden grund. Så vi så ligesom, at det blev brugt på rigtig mange forskellige måder. Man taler om russiske troldehærer, og man taler om Kirsten Birgits troldehær fra Radio 24/7, og de gør ligesom alle mulige forskellige ting, så vi synes, der var behov for at nuancere begrebet og sige, jamen, trolling er en adfærd, man er en trold, man troller, altså man gør troldeadfærd, og man kan gøre det på forskellige måder, så der er ligesom et spektrum af troldeadfærd, hvor på den ene side har vi det der satiriske lol, alle børn skal i fængsel, som man jo også kan bruge til at sparke på magthavere, og i den anden spektrum, så har vi altså dødstrusler, eller hvad hedder det, at chikanere folk væk fra deres platform.
Ja, altså man kan sige, at der er forskellen på de to ting, der er vel i virkeligheden, hvis man tager billedet, som du lige kom med der før omkring, at det er en norsk fiskeriteknik, hvor man smider mading ud, så ser man, hvem der bider på, altså hvor man bare slæber noget efter sin båd. Så kan man sige, at spørgsmålet er så i det her tilfælde, hvis det er slemt, så er mading simpelthen giftig.
Ja.
Så det er en af de situationer, man kan sige, man kommer i. Jeg synes lige, vi er nødt til at høre en sang, fordi vi er nødt til at blive lidt i den positive ende, før vi bliver meget, meget negative igen. Den hedder Trololo-sangen. Den fremføres af den sovjetiske sanger, der hedder Edward Kill. Den er fra 1976, men den ramte internettet meget, meget, meget hårdt i 2009. Det her er rimelig horribelt stykke musik, kan man egentlig på mange måder godt sige, fordi det er også, også fordi figuren, ham der står og synger det, er sådan, han ligner sådan en eller anden Frankenstein-agtig karakter. Er der nogen af jer, der kan beskrive ham? Hvad han ser ud?
Nej, altså jeg kan ikke beskrive ham, men jeg vil nemlig sige noget om, hvem er egentlig de her trolde, men det kan være, at du kan beskrive ham, Maja, faktisk.
Han har sådan meget firkantet ansigt og sådan slikhår, og så noget utroligt flot 70'er-agtigt, sådan højden af sovjetmode i 70'erne. Ja. Og så går han ligesom rundt i det her meget mærkelige sådan, tv-studie og synger den her sang, og ser ud som, han har det rigtig sjovt, mens han synger den. Det
er virkelig mærkeligt. Han smiler fra øre til øre.
Fuldstændig, ja. Det er en virkelig mærkelig video. Ja,
det er sådan lidt uhyggeligt, men altså, vi er nødt til lige at høre den, fordi altså, manden bagved, ham der Edward Kiel, han er død nu, men altså, han er faktisk undervejs. Altså, lige pludselig så skete der det, at han blev ekstremt berømt. Altså virkelig blev han jo ramt af internettet, kan man sige. Mm. Han blev pludselig ekstremt berømt. Folk begyndte at ringe til ham om alt muligt. Og han har ikke rigtig udtalt sig så meget, men hans bror har sagt, at han blev ved med at spørge, hvor var alle de her journalister henne for 40 år siden? Altså han kan simpelthen ikke forstå, hvad al opstandelsen gik ud på. Men det er altså blevet sådan en, den ligger på nettet i afsindelig mange versioner. Den er også blevet remixet. Den er blevet, hvad hedder det, og så er den blevet lavet med den her figur, som man lægger ovenpå, som er meget sådan et symbol på det her trolling, som er sådan en tegnet figur med sådan en ret grimt ansigt, og så sådan en meget simpel krop, som ligesom er nedenunder, som man bruger til det her, som danser rundt. Og det repræsenterer altså, skal man sige, den gamle, hvad skal man sige, old school trolling, som handler om at irritere folk, gøre dem en lille smule sure, få dem til at forløbe sig, og så bagefter løbe væk. Men I siger, sådan er det ikke mere.
Nej, fordi det repræsenterer nemlig også noget andet. Det repræsenterer den fordom, rigtig mange har om, hvem det er, der troller eller troller. Og det vi kan se, når vi faktisk nuancerer begrebet og interviewer nogle af dem, tager fat i dem, siger, hey, må vi snakke med dig? Du er meget aktiv og også meget grov i din retorik. Det er, at dem, der troller, det kunne være dig, og det kunne være mig, og det kunne være din nabo og din faster. For der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange, der sætter sig til tasterne, og når de gør det, så mister de en eller anden selvbeherskelse, og de bliver hæmningsløse. Og i det, der sker noget af det, som Maja forklarer eller fortæller om, at de bliver destruktive, vildledende, afsporende, og faktisk kommer nogle gange til at deltage i tankeløs trolleri, hvor de kommer til at træde på nogen eller chikanere nogen, uden rigtig at vide det. Så vores pointe er også lidt her, at vi må gøre op med tanken om, at det er sådan et eller andet kældermenneske, der sidder med fedtet hår, pizzabakker og ikke har noget liv. Det er altså ikke kun dem, der er aggressive eller voldsomme på sociale medier. Det er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker og rigtig mange pæne og normale mennesker.
Nanna Dahl, er det noget, kan man sige, det er noget, altså nu, du brugte de udtryk, der, det er det Carsten Jensen, der har køjnet det der med kældermennesker. Han sagde noget, sådan noget, som var en grim måde, men han omtalte folk i debatter på i sin tid. Men det her med, at man har det her billede, det hænger jo også sammen med, altså, at vi får en opførsel. Når vi sidder på nettet, så kan vi godt blive hisset op over et eller andet. Ja. Altså, og så kan vi bare, så er det nemmere nogle gange at sidde og skrive et eller andet. Så er det derfor, det ligesom også rammer alle mennesker, også almindelige pæne
Det er helt lige præcis derfor, fordi det vi faktisk kan se, og det er sådan det lidt mere psykologiske perspektiv, det er, at der er ikke den her beherskelse på nettet. Der sker noget, når vi sætter os til tasterne. Vi er meget mere umiddelbare, vi er meget mere impulsive, vi reagerer sådan helt instinktivt, hvis vi bliver vrede eller frustreret eller irriteret over noget. Og det gør vi simpelthen bare sender noget afsted. Der er mange, der fortæller os, når vi interviewer dem, at der troller, der siger, åh, det er så rart, fordi nu udlever jeg mit sande jeg. Endelig kan jeg få lov at sige, hvad jeg rigtig mener. Og på mange måder det er jo rigtigt, og det kan føles rart at give los for, men sådan hænger det jo ikke sammen ude i den her verden, hvor vi kan se hinanden og er i samme rum. Vi forholder os til, hvad vi siger, fordi vi kan se modtagerens reaktion. Vi bliver nødt til at beherske os. Vi bliver nødt til for at passe ind i en social norm og kultur. Så man kan sige, at på sociale medier, der er der den her hæmningsløshed, som gør, at vi er meget mere aggressive, eller vi fremstår meget mere aggressivt. Så der er ikke beherskelsen. Og det er jo generelt, kan man sige, problematisk for debatten og kulturen derinde.
Du siger, I har simpelthen mødt nogle af dem.
Ja, mange.
I har talt med dem. Hvordan har I fundet dem?
Jamen, ved du hvad, det er så simpelt, at de skriver jo på sociale medier, ja. Så det er jo bare at skrive eller ringe til dem og høre, om man må snakke med dem. Og det er der rigtig mange, der vil, fordi det er ganske normale mennesker, der har noget vigtigt på hjerte. Så hvis vi lige igen spoler tilbage til det, Maja siger, at der findes nogen, som virkelig krænker og er grove, og de er i den helt grove ende, og det er ikke, fordi vi skal tillade det, og vi skal faktisk moderere meget mere, synes vi. Men rigtig mange af dem er faktisk normale mennesker, som, og det starter som regel sådan her, er blevet rystet, frustreret, irriteret over noget, de har oplevet. Synes, de må kæmpe en kamp på vegne af et eller andet. Og det har gjort, at de vil handle. Og handling er som regel, sæt sig til tasterne. Det er nemt, det er lige der. Du kan åbne det, mens du er på toilettet, mens du spiser frokost, når dine børn er lagt. Du kan bare gå til tasterne og handle på din frustration eller din afmagt. Så begynder du at skrive, det føles rart. Fordi nu tager du magten over noget, du føler dig umægtig overfor, er frustreret overfor. Så gør du det igen og igen og igen, og du får likes, og du får kliks, og du får views. Så lige pludselig, så er det faktisk, sidder du lidt fast i det, og du begynder at legitimere det groft, fordi det er jo så vigtigt med den her sag. Det er jo så vigtigt for klimaet, det er jo så vigtigt med veganisme, det er jo så vigtigt, at vi tillader os selv at være grove og chikanere og gå personligt mod folk. Så det er ligesom sådan en cirkel, der sker, og det kan ske for dig, og det kan ske for mig, og det mener vi virkelig. Så man legitimerer sine ord og sine handlinger derinde på en helt anden måde. Man ser ikke reaktionen. Man er ikke synlig for hinanden. Så der er sådan nogle faktorer, der spiller ind på, at det bliver meget nemt, meget mere konfliktfyldt.
Det handler vel også meget, altså igen, vi har lige været inde på det, vi kommer også til at snurre omkring igen nu, altså selv ved internettets natur, der ligger sådan en fantastisk tegning, som jeg altid plejer at tage frem en gang, selv hvis jeg selv bruger for meget tid på at sidde og diskutere på internettet, så er der sådan en tegning af en, der hedder XKCD, som er sådan en, hvor der sidder en mand foran en computer, han sidder og spørger, han skal se, hans kone spørger et eller andet sted ude i horisonten, så siger hun, kommer du ikke i seng snart? Og så siger han, det kan jeg ikke, fordi der er nogen, der tager fejl på internettet.
Lige præcis.
Ikke? Altså,
det er totalt meget mig, det der.
Er det det?
Ja. Og det er totalt meget mange, tror jeg, vi skal tænke. Nej, for jeg skal kæmpe den her kamp, jeg skal jo gøre noget. Det bliver jo så alt overskyggende vigtigt, ikke? Ja.
Det er jo også enormt frustrerende, kan man sige, for de fleste af os, altså dem, der sidder og prøver at gøre noget, for der sker jo faktisk ikke noget som helst, når man sidder og skriver noget på internettet. Det er jo ikke det, der ændrer verden, jo.
Altså en af dem, som vi interviewede, havde en meget interessant pointe, og det var, at du debatterer ikke med folk for at overbevise din modstander. Du debatterer som en slags teater af hensyn til alle dem, der ser på debatten. Og det er dem, der observerer debatten ved siden af dig, som bliver overbevist af enten dig eller din modstander. Så det er i virkeligheden en form for teater. Det kan man jo sammen jo tale om. Nu har vi lige haft folketingsvalg, eller de her valgdebatter. Det er jo ikke fordi, at Mette Frederiksen lige pludselig kigger på Lars Løkke og siger, gud ja, det er du da ret i. Jeg tog fejl, det må du undskylde, vi gør det på den anden måde. Og han ser det i højere grad, det er så også en professionel debattør. Ser det i højere grad, som det er en scene. Mm. Og det er sådan set ikke så vigtigt, at alle ikke føler sig kaldet til at deltage, fordi det er vigtigt, at de kigger på, hvem der ligesom deltager og tager stilling ud fra det. Og det kan man jo sige, det er jo sådan en ret interessant måde at se det her på, fordi de er jo vigtige i forhold til at forme folks holdninger, til at informere en om forskellige holdninger og forskellige information. Så det kan godt være, at man ikke får overbevist sin modstander, men man får tit overbevist nogle andre, som kigger på.
Ja.
Men derfor kan man så samtidig sige, at hvis du så blander dig, og det har vi jo også snakket om i bogen, at der er bestemte mennesker, der har større konsekvenser ved at blande sig. Det er folk, der er enten en etnisk eller religiøs eller seksuel minoritet, og kvinder får rigtig mange høv, når de blander sig i den offentlige debat. Og hvis man så ikke får lov til at gå ind og være med i diskussionen, og mine holdninger ikke får lov til at brydes for eksempel med Rasmus og et eller andet, jamen så ser man mest Rasmus' holdning. Og hvis prisen for mig er, at jeg får 3 voldtægtstrusler, hver gang jeg udtaler mig om for eksempel samtykkelovgivningen, som det er desværre ret almindeligt at få, det kender jeg flere kvinder, der får, så er jeg mindre tilbøjelig til at gå ud og deltage i debatten.
Ja. De der voldtægtsrusler, dem siger du, det er normalt, man får dem?
Ja, altså jeg får ikke, jeg har været meget lykkelig forskånet indtil videre, men det er desværre meget, meget almindeligt, at især kvinder, som debatterer feminisme, ligestilling, flygtninge og indvandrere, de her, der er nogle emner, som bare gør, at du får rigtig, rigtig mange ubehagelige beskeder. Amnesty lavede en rapport om det for lokale politikere og politikere i Folketinget sidste år. Og det var alle på hele det politiske spektrum, som fik meget, meget grove, chikanerende beskeder, der gik på deres køn, som også ofte var seksuel i natur. Der var en, der blev ved med at sende for eksempel en af politikerne dick pics. Og så på et tidspunkt, da hun havde blokeret ham, så printede han et billede af sin pik og lagde det i hendes postkasse, for det var en fra hendes lokalmiljø. Altså sådan den der dedikation til at chikanere hende, ja, er virkelig sådan, noget, som man som kvinde, der blander sig i den offentlige debat, skal finde sig af. Og det er også noget, som vi dækker i bogen, og den form for trolling, det er jo ikke længere der, hvor det er sjovt, og vi skal bare se, om du bliver sur, når jeg går målrettet efter at sende dig voldtægtstrusler og billeder af mine kønsorganer og nedgør dig på baggrund af dit køn. Der taler vi om noget helt andet, som faktisk er et problem for ytringsfriheden, fordi det har den effekt, at det gør en rigtig stor gruppe mennesker i samfundet tavse, eller at man skal i hvert fald være gjort af noget rimelig støttig stof, som man siger, for at turde stille sig op og være en minoritetsperson og ligesom sige noget i den offentlige debat, og så få alt det her skrald tilbage i hovedet.
Ja, fordi altså tingene, man kan sige, tiden har ændret sig fra, altså der var nogle ting, hvis man, altså udover det her med, at folk kommer til at diskutere, man får de her såkaldte tastaturkriger, det er et godt udtryk for det, altså folk, der bare sidder og bruger enorm energi på at sidde og diskutere derinde på de her forskellige forumer, så har man også, så begynder de her ting også at blande sig med noget andet. Altså man får sådan nogle begreber som doxing, som er et gammelt hackerbegreb, som handler om, at man ligesom får, man smider folks virkelige identitet ud på internet, og deres navn og deres adresser, hvem de er. Så det ved Rasmus Mell, var det, du faktisk blev udsat for. Ja. Kan du lige ganske kort lige fortælle, hvad det var, der skete der?
Jo, men det var, at de havde faktisk hacket sig ind på min computer og lagt det smed en Trojan, som er en, der kunne sidde og logge, hvad jeg skrev af keyboards ting og så videre. Og på den måde, så fandt det ud af, før jeg selv gjorde egentlig, at jeg var homoseksuel. Og det tænkte de, at når nu jeg havde været i medierne og snakket om, at George Bush måske ikke var det værste valg i forhold til John Kerry dengang, så var det da helt i orden, at de lagde alt det på nettet. Og så blev jeg ligesom outet over for hele verden.
Ja, så det er noget, der sker. Det er, at man får sine ting lagt ud i de her sammenhænge. Folk bliver hacket, og så er det, der hedder cyberstalking i de her sammenhænge også. Men det er også ting, som har været kendt som, hvad skal man sige, gode ting, i hvert fald i anførselstegn, blandt aktivister, altså nogen som anonymous, som så længe man hacker nogle statsmagter eller gør et eller andet, så er det noget, der ligesom sådan, det er måske også lidt spændende, så driller de bare lidt, og de er jo op mod de store og sådan noget. Hvad er der sket, siden det her det er pludselig er kommet den anden vej?
Jamen, altså, vi har det jo med i bogen som en metode, og man kan sige, der ligger jo ikke nogen værdidom i metoden i sig selv, men metoden kan bruges til at chikanere politiske modstandere. For eksempel er det jo ikke relevant at oute dig, fordi man er jo politisk uenig med dig. Det er simpelthen rendyrket chikane. Man kan sige, hvis du nu var en præst fra en eller anden baptistkirke, der gik ind for konvertering af homoseksuelle, så kunne det godt være, det var relevant. Og på samme måde, så kan man sige, er det relevant at doxe den kvinde, som har anmeldt Rasmus Paludan for racisme, det vil sige organisere en demonstration foran hendes privatadresse og lægge hendes navn ud på Facebook-siden for partiets stram kurs. Eller er det egentlig en form for rendyrket chikane? Vi taler også med en antifascistisk aktivist i bogen, som går ind for, at man doxer nazister. Hvis de gemmer sig tit og vil ikke stå ved det, så vi synes, at man skal lægge deres identitet og hvor de har været, det skal man lægge ud på nettet. Og det vil sige, det er jo hele tiden en diskussion om, hvorvidt er det legitimt? Fordi nogle gange er det rigtig vigtigt for offentligheden at få de her informationer. Og nogle gange, så er det rendyrket chikane, og så er det langt over privatlivets grænser. Så jeg vil sige, altså, det er jo altid en vurdering. Sker stalking for at intimidere personer, fordi man ikke kan lide, hvad de siger? Eller sker det for eksempel at afsløre, jamen, hvor befinder den her person sig ellers på nettet? Er de måske offentligt en debattør, der mener sådan her, men skjult, så de med i de her radikaliserede netværk og gør sådan her og sådan her?
Ja, men man kan sige, at der sker faktisk også, altså fordi hvis man sådan skulle zoome lidt ud, så sker der jo det, du også nogle gange snakker om, Maja, en proportionsforskydelse, at noget af det, vi godt ved, når vi står ansigt til ansigt og er herude, hvor det er offline, er ulovligt og ikke i orden. Det tænker vi ikke over på sociale medier i samme grad, så vi kan faktisk finde på at gøre ting, der er ulovlige, eller lægge billeder op af vores stemmeseddel, eller dele privat information, eller nogle af de ting, som vi godt ved, man ikke må, men det gør vi på sociale medier. Og der er også noget med, at det er jo bare bag en skærm, eller det er jo, vi behøver ikke eje vores adfærd på samme måde, som vi gør herude. Så der sker også en proportionsforskydelse, kan man sige.
Jamen det, der vel også sker i den her sammenhæng, det er vel også, at der er det, som nogen synes er i orden at sige, det er vigtigt at gøre det her, det er der nogle andre, der synes er utrolig urimeligt. Mm. Og det kører vel vice versa. Er det virkelig fordi, kan man sige, at den enkelte borger er gået hen og blevet sit eget medie? Altså, vi alle sammen ligesom er nogen, der sender ud, fordi i gamle har vi jo haft, altså som journalist, så må man jo sige, at normalt så har man det begreb, der hedder offentlighedens interesse. Og det er sådan noget, man ligesom siger, her må vi godt fortælle noget om folk, men det kræver ligesom, at der er en afstemning mellem kolleger omkring det her, for man kan blive enige om det.
Altså, jeg tror i hvert fald, at noget af det, som K.I. Løgstrup også engang sagde for meget, meget lang tid siden, det er, at uenighed om normerne fører til uenighed om formerne. Og der er i hvert fald meget, meget uenighed om lige nu, hvordan vi egentlig skal agere derinde. Og det gør måske, at der hersker en enorm stor sådan selvjustits i forhold til, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Jeg kan se, at der er nogen, der markerer ret
meget. Du markerer meget kraftigt.
Nej, undskyld. Det er bare, også det, du siger, at det er alle folk, er deres egne medier. Det er præcis det, fordi det med offentlighedens interesse, det er præcis det, som det hele tiden har været, og hvor journalister så bare har været uddannet til det. Og der skal vi være bedre til i skolerne og forklare folk det her. Mm. For det er jo helt rigtigt, nogle af dem, der doxer mest, det er dem, der hedder Redox, som er venstreorienteret research-kollektiv, kalder de sig. Og nogle af de ting, de kan afsløre, det er for eksempel som, at Rasmus Paludan, han har været medlem af Radikal Ungdom og skrevet et læserbrev om, hvor forfærdeligt det er, eller hvor godt det var, at Morten Messerschmidt blev dømt for racismen, for så kunne han aldrig blive valgt til Folketinget. Og det er jo ret relevant for os nu, at Rasmus Paludan har valgt at gå ud med racistiske holdninger og prøve at stille op til Folketinget. Og på samme måde, som dengang, da jeg blev doxet som værende homoseksuel, det havde selvfølgelig været relevant, hvis jeg havde været modstander af homoseksuelle rettigheder. Så måtte man jo gerne gøre det.
Jeg skal lige Maja, der. Den her sammenhæng, hvad kan vi gøre ved det? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her, det accelererer. Og det kører jo allerede på fuld knald alle mulige steder. Der er en masse snak om, nu skal vi have folk digitalt dannet. Politikerne er begyndt at gå efter og sige, hvis du skriver noget grimt om politikere på Facebook, så risikerer du simpelthen at ind i fængsel på nuværende tid. Der er man for strammet op. Der er allerede flere domme i den her sammenhæng, hvor man har fået ret store domme. Altså, hvad er jeres bud på det? Hvad skal man gøre ved det?
Men der er nogle forskellige bud, vi har på det. For det første, så mener vi, der hvor den allermest hadske tone og de allermest grove angreb sker, det er ofte i de der offentlige arenaer, som faktisk er modereret, for eksempel af nogle større medier. Og de skal simpelthen være bedre til at moderere. Jeg har blandt andet et eksempel på et debatindlæg om samtykkelovgivningen, der var på Jyllandspostens hjemmeside, og under det debatindlæg var der ikke intet mindre end 3 voldtægtstrusler mod skribenten. Og det var der blandt andet en jurist, der faktisk gik ind og tog billeder af, og så sendte hun det til deres arbejdsgiver og sagde, hvad synes I om, at jeres ansatte gør det her? Det er jo ret meget sådan selvjustits, kan man sige. Fordi det er, at det er så, ja, men det er så sindssygt svært at få politiet til at gøre noget ved det, hvis du ikke er politiker. Der er skærpet omstændigheder her, ikke? Jo. Men der mener jeg, at der skal man som medier, man vil gerne have den her debat omkring, hvad hedder det, ens historier. De kører den rigtig meget til stregen med rigtig provokerende vinkler. Og det er altså medskaber af den her, hvad hedder det, type adfærd. Så de skal både tænke over, hvordan de vinkler ting, men også, at de er nødt til at moderere deres digitale rum.
Ja, jeg ved faktisk, jeg har engang arbejdet på et af de her digitale rum, nemlig på Nationen på Ekstrabladet, og der var der faktisk sindssygt meget moderation. Jeg ved ikke, hvad jeg har indtryk af, det der blandt andet er sket, da man har udliciteret hele beduljen til Facebook og alle de andre steder. Og så siger man ligesom, at så er det ikke mit problem mere, og Facebook nægter jo også at tage ansvar.
Efter det er rykket over på Facebook, så er det fuldstændig eskaleret. Og Facebook, det er så noget andet. Platformen skal også gøre noget mere, fordi det, som de gør lige nu, der er de udliciterer ansvar til nogle underbetalte medarbejdere, der er hyret gennem tredjemandsfirmaer, og som har utroligt dårlige retningslinjer at moderere efter. Og det gør, at de tit censurerer fuldstændig legitime aktivistiske bevægelser på baggrund af for eksempel masseanmeldelser fra troldeherrer igen, og at de lader ting, som er klokkeklar brud på racismeparagrafen eller at decideret chikane stå. Fordi der simpelthen ikke er ordentligt investeret i det, der er ikke uddannet personale. Ofte så forstår de ikke engang sproget, og de har et par sekunder til at vurdere, om et opslag er okay eller ej. Det er derfor, det er så nemt at få fjernet nøgenhed, og så sindssygt svært at få fjernet hate speech eller opfordring til folkedrab, som vi så det i Myanmar, hvor hæren fik lov til at bruge Facebook som platform til at starte det her folkedrab på rohingyaerne. Så de skal simpelthen, investere noget mere i moderering, og jeg vil også sige, at de skal modereres mere af, af vores folkevalgte, fordi de er blevet den platform, man har til den demokratiske debat, og det er super problematisk, at den magt ligger hos nogle uigennemsigtige firmaer i Silicon Valley, og vi ikke aner, hvordan de modererer, hvordan deres algoritmer fungerer, hvorfor de fjerner hvad. Så det er også noget af det. Altså som individ, så taler vi meget om, at der kan man gøre det, at man simpelthen er nødt til at gå ind i det. Mange folk, de siger det her med don't feed the trolls, og det er fuldstændig rigtigt, hvis du har sådan en fisketrol, der bare gerne vil provokere dig. Hvis du ikke synes, det er sjovt, så ignorer dem. Men for rigtig mange andre trolde, altså hadske og chikanerende trolde, så går de altså ikke væk af at blive ignoreret. De fortsætter bare med at chikanere den person, og hvis du smutter fra ulykken, så efterlader du dem alene tilbage. Så der siger vi ligesom nogle forskellige ting, som man skal gå ind og støtte op om dem, der bliver angrebet. Man kan gå ind og prøve at få debatten tilbage på sporet. Vi snakkede faktisk om det her, det der, det gider vi ikke. Man kan også gå ind direkte og sige fra over for trolden. Det så jeg en, der gjorde. Hun postede forleden en, der havde skrevet en rigtig, rigtig grim hadefuld besked til hende, om hun skulle begå selvmord. Og så postede hun det på sin væg, og så gik folk ind og skrev meget sobre, men klart afstandstagende beskeder til ham her, fordi det var hans private profil, og sagde, hey, det er ikke i orden. Jeg synes, du skylder hende en undskyldning. Og det er også noget, som kan gøre rigtig stort indtryk, hvis der lige pludselig kommer en masse modbeskeder. Man kan også gå ind og trolle tilbage, og tage pis på folk og gøre grin med dem, hvis de siger noget, der er så absurd, at det ikke fortjener andet end et satirisk svar.
Det lyder som om, det er noget, man skal bruge enormt meget energi på, det her.
Det skal man også. Hvis vi på en eller anden måde skal have hævet baren for, hvordan vi opfører os, så de her sociale medier kan blive en ordentlig platform for meningsudveksling, så er vi faktisk nødt til alle sammen at gå ind i det.
Jeg tænker, den sidste glædelige ting, vi kan sige, der er faktisk en enkelt sætning i det her regeringsudspil, som måske, jeg tror faktisk, det handler om noget andet, men måske kunne man bruge den her sammen, der bliver sagt, at nye globale tech-giganter bidrager ikke i tilstrækkelig grad til fællesskabet, står der. Jeg går ud fra det, fordi de gerne vil have nogle penge ind, men altså, det kunne også godt være dækkende for det her. Nanna Dahl, her til sidst, jeg spekulerer bare lige på, må vi ikke bare konkludere, at det der internet, det er virkelig er meget anderledes end den virkelige verden, og så må vi sige, at måske skal vi bare begynde at tale sammen i virkeligheden og mødes et eller andet sted.
Det vil bestemt ikke være min konklusion. Min konklusion er, at internettet er en lille del af virkeligheden, og en del, som ikke er særlig tolerant, fordi der er nogle mekanismer, som vi har ude i ansigt-til-ansigt-verden, som simpelthen ikke finder sted på internettet. Så det er ikke anderledes, det er bare et meget lille god øje i forhold til, hvad vi er som mennesker, og hvordan vi kommunikerer sammen som mennesker.
Så vi må lære at kommunikere ordentligt, når vi er derinde?
Ja, vi skal i hvert fald snakke om meget mere ansvar, meget mere moderation. Vi skal gå ind i ting. Hvis vi selv har startet en tråd, skal vi tage ansvar for det. Vi skal se det som et sted, hvor der også udspiller sig en virkelighed og en kultur og en debatkultur, og et sted, hvor vores unge mennesker skal færdes. Så vi må virkelig tage hånd om det på en anden måde, og ikke bare afskrive det som noget mærkeligt, noget der foregår derinde bag skærmen med nogle mærkelige mennesker.
I første omgang mange tak til Nanna Dahl, kendt med konfliktmægler, og til Maja Kalke Lorentzen, cybersikkerhedsekspert og underviser i digital dannelse, der sammen med Katrine Emmel Teike har skrevet bogen Kan trolde tæmmes om trolling og debatkultur i en digital tidsalder.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know and I don't want to know. Here they come.
Du er stadig inde i aflyttet på Radio 24/7. Anders Breik, læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Du er her, fordi vi skal have en status på noget, der kommer til at berøre os alle sammen helt inde på vores inderste byklodser overhovedet, kan man sige. Det er, hvor, det er nemlig National Genomcenter, som åbner den 1. juli officielt. Ja. Og lige her i dag, torsdag, hvor vi optager det her program, der er der kommet en mail ud omkring det her center. Der hedder det, at fremtidens behandling, når man er syg, den er skræddersyet til den enkelte patient. Det kaldes personlig medicin eller præcisionsmedicin. I National Genomcenter arbejder vi for at understøtte, at læger og forskere ved hjælp af viden om patienters gener og sygdommens årsager kan udvikle en skræddersyet behandling. Når jeg hører det, så tænker jeg, det lyder da vældig rart. Altså det, hvis jeg kan få en behandling, som er lige præcis til mig, og som er totalt perfekt designet, ikke? Så vil jeg vel hellere have det, end hvis jeg bare skal have det, som alle de andre får.
Ja, og det er jo en god reklame for de mulige udkommer af, at man forsker i geners betydning for sygdom og geners betydning for behandling. Så det er vi på ingen måde imod. Vi synes jo, det er godt at få befolkningen til også at bidrage til forskning og udvikling på sundhedsområdet. Det er klart, det går vi helt ind for. Det vi har været ude og være bekymret for, det er den lovgivning, som især lovgivning, som indrammer den her konstruktion, der hedder Genomcenteret. Og det er fordi, at der er ikke rigtig nogen sikkerhed for, hvad de her oplysninger egentlig må bruges til. Det er simpelthen for dårligt beskrevet i loven.
Ja, altså du er sammen med Thomas Bjerre Christiansen fra Patientdataforeningen, som også har været inde i programmet nogle gange. Der har du skrevet en længere række artikler omkring National Genomcenter i medierne. En af dem, som er fra 2017, den har sådan en ret, ret vild overskrift, der hedder Pas på, Big Brother nærmer sig. Staten vil stjæle dine DNA-oplysninger. Er det det, de gør?
Nej, nu er det ikke os, der har fundet på overskriften. Jeg synes, man skal læse artiklen i stedet for at læse overskriften, vil jeg sige. Det er sådan en voldsom overskrift. Grunden til, at vi bekymrer som læger, det er, at vi synes jo, at det der med at, hvad skal man sige, lægge sin sundhed i nogle andres hænder, eller komme med meget private oplysninger om ens sundhed, herunder genomoplysninger, som måske er det mest private, vi har, eller det mest grundlæggende, vi har, der skal ikke være en pris, der hedder, at så opgiver du retten til privatliv, eller så skal du deltage i nogle bestemte sammenhænge, bestemte udviklingssammenhænge, måske også kommercielle sammenhænge og forskning, og hvad der nu kunne måtte være formål. Du skal ligesom have en ret til at komme til sundhedsvæsenet, og fortrolighed er også sådan et mantra for sundhedsvæsenet, at man skal kunne fortælle en læge noget i fortrolighed, eller lægen skal kunne undersøge noget, og så skal der være fortrolighed om, hvem der siden får adgang til disse oplysninger. Og det synes vi godt nok ikke er rammet godt nok ind med den her lovgivning. Og så kan man jo sige, skulle man arbejde for et samtykke? Det bliver meget vanskeligt at lave det her samtykke, så folk forstår, hvad de giver samtykke til. Men måske skal det være vanskeligt, når vi har fat i så meget private oplysninger her. Det er vores udgangspunkt. Og derfor har vi stillet en række spørgsmål til Sundhedsudvalget i Folketinget. Og der kommer så et ny sammensætning, så vi er spændt på, hvad de vil svare på de her mange spørgsmål, som står uafklaret hen i forbindelse med, at man åbner centret. Så er der stadigvæk en række uafklarede spørgsmål.
Kan du nævne et par stykker af dem?
Ja, det er for eksempel uafklaret, hvem der i grunden kan få adgang til de her oplysninger, og hvad de kan bruges til. Altså, der er simpelthen beskrevet så mange mulige formål, og ministeren har øvet hjemmel til også at udvide formålene. Så det synes vi er... Der har vi simpelthen nogle konkrete spørgsmål på, hvem der må få adgang til de her data, og om borgerne overhovedet kan følge med i, hvordan data bliver brugt sidenhen.
Når du siger det der med, at hvem der kan... Altså det, du siger, det er, at det ligger simpelthen hos ministeren. Det behøver ikke at komme forbi Folketinget. Hvis de nu bestemmer sig til, at de her ting kan godt bruges til noget andet, så er det noget, ministeren kan udvide...
Det er fordi behandlingsformålet, det er så bredt defineret. Det omhandler blandt andet, forvaltningsmæssige og administrative og forebyggelsesformål. Og vi har allerede set, hvordan man bruger sundhedsoplysninger til nogle... lidt omdiskuterede formål, som for eksempel at forudsige, hvem der kan blive langtidsledet, eller hvem der er i risiko for at blive omsorgsvigtet i familien.
Det var den Gladsaxe-modellen, som
ja, præcis, ja. Og der får vi jo nogle udviklinger af vores samfund, som jeg ikke er sikker på, at befolkningen ønsker sig, og jeg tror heller ikke, politikerne helt forstår, hvad de egentlig har givet los for her med den lovgivning, der er vedtaget. Jeg synes, jeg har selv optrådt i Sundhedsudvalget, så kunne jeg mærke på dem, at de har svært ved at forstå det. Jeg har altid også svært ved selv at følge med på, hvordan lovgivningen egentlig er skruet sammen, og hvilken betydning den har. Men vi har nogle sundhedsjurister, der siger, at der er ikke meget styr på det.
Vi har i forvejen, altså der er den der helprøve, som vi jo alle sammen siger, det har jeg hørt som argument, hvor man siger, jamen vi afleverer jo alligevel alle sammen den her blodprøve for den her helprøve, når vi bliver født, den ligger alligevel derinde, så er vi jo nærmest allerede registreret.
Ja, men den er jo ikke genomsekventeret, og den kommer heller ikke til at blive det, i hvert fald ikke systematisk, og den kommer ikke til at blive opbevaret i genomcenteret. Det er jo så en af de ting, vi er blevet forvisset om undervejs, at man tager ikke gamle prøver og analyserer dem helt genom, og så lægger dem ind i genomdatabasen. Det er jo et fremskridt, kan man sige, i forhold til, hvor vi startede, men det er et lille fremskridt. Der er mange, mange ubesvarede spørgsmål, som henstår stadig.
Jeg synes lige, vi skal høre, altså fordi marts sidste år, der talte med den daværende sundhedsminister, som var Ellen Trane Nørby. Når jeg siger det i marts sidste år, så er det ikke fordi, at jeg ikke har prøvet på, det lyder lidt halvgammelt, men det, jeg har faktisk forsøgt at få fat i hende siden da, for flere, men hun har på ret imponerende vis formået at undgå at komme til at deltage. Der har altid været en eller anden fantastisk undskyld til hverken at komme. Hun vil ikke snakke med mig på telefon. Jeg snakker primært med hendes embedsmænd, men hun siger, eller det sagde hun sidste gang, jeg snakkede med hende, det var sidste år i marts måned, der siger hun, der selvfølgelig er samtykke. Hør bare her.
Jamen, der skal samtykke til. Der skal endda et skriftligt samtykke til. Det ligger både i den politiske aftale, det ligger også i lovforslaget, at det er en væsentlig forudsætning for, at man kan få foretaget en genomsekventering og en helgenomanalyse i det danske sundhedsvæsen. Og det har også været vigtigt sådan, som princip, både i forhold til at respektere den enkelte selvbestemmelse, men også i forhold til at sikre en opbakning og en tillid til det vigtige fremskridt, vi laver i sundhedsbehandling med oprettelsen af det nationale genomcenter, som jo alt andet lige skal betyde, at patienterne i morgen får en bedre behandling, end de gjorde i går.
Den her behandling, der har været en del snak om igen i medierne, der har været tale om, at politiet måske fik adgang til de her data, det siger, det får de ikke.
Nej, det får de ikke, og det fremgår utrykkeligt af lovforslaget, at det her er ikke et DNA-register ind ad bagdøren til politiet. Det har også været vigtigt politisk at understrege, derfor er det også skrevet direkte ind. Det, der så er blevet klart, det er jo, at der kan være sådan helt ekstreme tilfælde, for eksempel i en terrorsituation, hvor politiet så kan bede en dommer om at få godkendelse. Hvad dommeren så vil sige, kan man ikke på nuværende tidspunkt sige. Men sådan nogle situationer, altså undtagelsessituationen, vil også gælde på det her område. Vi ved på PGU og biobanksområdet, altså helprøverne, hvor politiet jo har forsøgt ligesom at sige, det var da en dejlig sådan guldgruppe, den kunne vi godt tænke os at få adgang til, at det har de fået afslag på. Senest en landsretsdom i 2016, som har givet dem afslag, også i en konkret morforsøgssag, hvor de bad om adgang. Så vi mener sådan set også, at vi i forhold til, hvordan lovgivningen er, også med ret stor sikkerhed kan sige, at praksis også er sådan, at politiet ikke har fået adgang heller ikke i de register, der har eksisteret i årtier.
Sidste ting, det er, at noget af det, som i hvert fald der er ikke nogen hemmelighed, mit program har været relativt kritisk over for nogle af de her ting, det er også, hvem forventer I, er der nogle samarbejdspartnere ind over alt det her? Hvem skal have glæde af det her National Genomcenter?
Det skal patienterne. Vi gør det kun for patienternes skyld, og det er jo også en strategi, som er bakket op af patientorganisationerne og såvel som de sundhedsfaglige aktører. Og det danske fokus for strategien er patienterne. Det er ikke sådan et borgerkortlægningsperspektiv, som vi for eksempel ser det i Island eller vi ser det i England. Og det har været meget vigtigt at sige, at det her har et behandlingsperspektiv i forhold til at sikre bedre behandling, større overlevelse, færre bivirkninger ved den medicin, som man får.
Det er kun til vores eget bedste, siger sundhedsministeren. Hvad siger du, Anders Breik? Det er kun for patienternes skyld. Er det så ikke godt? Hvorfor render du rundt og er så sur over det her? Så det er jo kun
Jeg synes jo, hun træder sig selv mange gange over tæerne for at fortælle om, hvem der ikke kan få adgang, og hvad for nogle love, vi måske kan bruge til at forhindre, at nogen får adgang. Jeg synes, at der mangler et... hvis man siger det i borgerens perspektiv, så er det skægt, at man har koblet, hvad skal man sige, det der samtykke til undersøgelse og behandling sammen med samtykke til deltagelse i databaser. Det vil jeg sige, det er ofte meget syge personer, der ligger der og skal tage stilling til, om de vil have den bedste behandling, nemlig den, vi synes, vi kan give, hvis vi kender deres genomsammensætning. Det kobler man så sammen med noget med opbevaring. Og det er jo en slags afpresning, kan man sige. Man ligger der og i lægernes hænder, og så skal man give et samlet samtykke til hele pakken. Fordi ellers så kan du ikke få den bedst mulige behandling. Så må du få den næst bedst behandling. Og hvem ved det, når man ligger der? og har måske en kræftsygdom og skal have den bedst mulige behandling. Så det er jo ikke et samtykke til deltage i databaser, det er et samtykke til undersøgelser og behandling, og det skal vi jo altid give, og det kan vi nogle gange, er det skriftligt, nogle gange er det mundtligt, der er nok. Så det er sådan en sjov, hvad skal man sige, omskrivning af begrebet samtykke i den her sammenhæng, og har jo intet med kritikken af databasen, dens beskaffenhed, de mulige anvendelsesformer og det manglende samtykke og indsigt i, hvad der kommer til at ske med data.
Altså, I har været helt ind. Altså, noget af det, I blandt andet skriver om i jeres, den her artikel, som I lige nævnte før, det var, at I snakker om, at der kan etableres en central database med hver enkelt borgers DNA-landkort, samkørt med øvrige oplysninger om danske patienter, som danske patienter i fortrolighed har givet deres læge. En blodprøve er tilstrækkeligt til at kortlægge vores DNA. En DNA-kortlægning vil med dette lovforslag havne i register ved siden af oplysninger om for eksempel rygning, motionsvaner, alkoholindtag, sygdomsdiagnoser, intelligens og social status. Det er sådan noget, I skriver, men altså, er der ikke, for det første, er der ikke tavshedspligt hos lægerne allerede nu? Altså, hvordan kan alle de data komme ud derfra?
Jo, men det er jo, man kan sige, det er meget svært at få folk til at forstå, hvad det egentlig er, der kommer til at ske her. Så det der med tavshedspligten, det er noget, vi sådan tager for givet. Men man kan sige, man er ved at gnave sig godt og grundigt ind i den her tavshedspligt med sådan en type lovgivning som det her, er jo noget, der, det er jo derfor, vi rejser det. For vi har så hårdt brug for tavshedspligt, vi har så hårdt brug for fortrolighed og tillid, når vi møder patienten. Folk skal kunne fortælle os, og folk skal kunne underkaste sig og undersøge sig, uden at det kan risikere at havne nogle steder, eller blive koblet sammen med andre oplysninger, som de ikke har bedt om. Så derfor er det også magtpåliggende at bevare den der tillid og fortrolighed. Og det er jo det, som tavshedspligten, hvad skal man sige, omtaler. Og det er sådan set, at man kan ikke have både en tavshedspligt og så en pligt til at dele data til alle mulige formål samtidig. Der er noget indre modsætningsfyldt i det, som vi kan ikke have det som læger, at vi kan opretholde tavshedspligten.
Hvordan oplever du som almindelig læge, altså når du behandler nogen, altså er der folk, der er begyndt, skal man sige nu, at sige, at jeg ikke helt, hvor ender min oplysning henne?
Ja, nu vil sige, det er ikke os, der foreskriver de fleste genetiske analyser, kan man sige, men på mange andre områder vil du opleve, at borgere bliver mere og mere forsigtige med at spørge ind til, hvem skal egentlig, hvad skriver du om mig i journalen? Hvad for nogle af de her oplysninger vil du registrere? Og vi kan se, at der kommer flere og flere indberetninger fra, altså det, der hedder patientrapporterede oplysninger, som man bruger også i konsultationen, som man sidder derhjemme måske og udfylder en score, og det ryger ind i journalen, som sidenhen så kan blive videregivet uden patienters samtykke. Der er også en stor række regionale kliniske kvalitetsdatabaser, hvor der ikke er samtykke til, at oplysninger om en selv ryger videre. Så der er altså flere områder, hvor man gnaver sig ind i det her med fortrolighed mellem læge og patient, uden at vi sådan set har den diskussion og har haft den overhovedet.
Som sagt, nu, vi har fået en ny sundheds- og ældreminister, det har vi faktisk fået her i dag, torsdag, hvor vi optager det her program, af Magnus Heunicke.
Ja.
Hvad synes du, han skulle tage fat i, hvis du sådan, kunne tage fat i vingebenet på ham og sige, det skal du fikse nu?
Jeg synes, han skal, i modsætning til, hvad den tidligere minister har gjort, nemlig at forsøge at sige, at der ikke er nogen problemer og forsikre os om det, og ikke vil indgå i en dialog om de mulige, hvad skal man sige, forkerte brug af de her data, som kunne finde sted, så skulle han tage at indgå i dialog i stedet for. Vi har heller ikke kunne få ministeren i tale. Jeg har også været inviteret til tv-programmer, hvor ministeren heller ikke har tid til at bruge 5 minutter på at svare på et spørgsmål og lade sig optage til sig. Så den kultur, der har været omkring ministeriets håndtering af hele det her lovgivningskompleks, den håber vi, der måske kan komme et lille hul på med en ny minister, der ligesom ser frisk på tingene, og måske vil indgå i en dialog om, når vi har de her fantastiske fordele, som bliver ramt op, de mulige fordele ved at have de her store databaser, så vil vi også gerne have. Så skal man som minister ture kigge på, kan der være nogle ting, nogle grundlæggende borgerrettigheder, nogle ting, som skal beskyttes samtidig med det her, og det er det, vi har manglet. Vi har manglet den diskussion. Hver gang vi har kommet med vores pip om vores bekymringer, så er det blevet tromlet med de mulige fordele, der kunne være ved at have et genomcenter. Og det er jo ikke en diskussion, man kan have. Det er en umulig diskussion. Så er der ingen diskussion. Vi håber på diskussion i fremtiden.
Vi håber, at nu åbner de jo i hvert fald, og i første omgang, så må vi håbe på, at der kommer en god samtale måske med Magnus Heunicke. I hvert fald første omgang tak til Anders Breik, læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Rasmus Malvar. Du er jurist med speciale mennesker og forvaltningsret. Du arbejder for retshjælp, men så er du en af initiativtagerne til foreningen, der hedder ulovliglogning.dk, hvor I arbejder med et søgsmål mod Justitsministeriet. Hvordan går det med det her søgsmål?
Det går både rigtig godt og går slet ikke. Som vi før talte om, så har vi jo været i landsretten, og landsretten sagde, at vi må hellere gemme det her til efter folketingsvalget. Og der var vi i procesbevillingsnævnet, som meget overraskende valgte at sige det samme. Nu er der så sket det, at Rigsadvokaten og Rigspolitiet har indrømmet, at de teledata, som vi hele tiden har sagt, så er der ikke lige adgang til dem for forsvarsadvokater og anklager. Og det betyder jo så, at vi nu har en ny chance for at få den her udskydelse stoppet. For problemet er, at man bruger ulovlige data på en ulovlig måde. Og der er ikke nogen tvivl om, at altså, ligesom med genomsamling og ligesom med så mange andre ting, problemet her er det, at vi laver registeret. Vi hører Ellen Trane Nørby snakke om, at nå ja, men det er jo begrænset, hvem der kan tilgå det. Men så snart det eksisterer, så kan det tilgås. Vi ved, at teledata, at dem har teleselskaberne været meget gode til at passe på, når de ikke lige udleverer dem til politiet hver anden dag. Men sundhedsdata, de er jo blevet lækket. Vores allesammen sundhedsdata er 2 gange blevet sendt på usikre CD-rommer til forkerte modtagere. Og min egen er 2 gange med mit navn og adresse og alle mine diagnoser og min medicinforbrug blevet sendt til forkerte mennesker. Og det er lidt derfor, at det vi gør, det er et anerkendelsesøgsmål, så vi har tilpligtet Justitsministeriet at anerkende, at indsamlingen altid har været ulovlig, for det er den.
Vi tager den lige en gang til, for de mennesker, der sidder derude, som ikke ved, hvorfor er det et problem, at mine teledata bliver gemt?
Fordi at de kan vise både forkerte ting, men også rigtige ting. Hvis vi overvåger dig på alle tidspunkter af døgnet, så ændrer du din adfærd, så er du ikke længere et frit menneske. Og så er det så helt det her problem med, at jeg kan bruge dem som politimand til at sige, jamen du var jo på gerningstidspunktet, på gerningstidspunktet. For det kan jeg se i min log. Men hvis du siger, nej, jeg har en log her, hvor du står, og jeg var et andet sted på samme tidspunkt, så siger de, at det beviser bare, at du har planlagt det. Så derfor kan du ikke bruge dine teledata til at forsvare dig, og det skaber et ulige billede ved de danske domstole. Grunden til, at det så er blevet kendt ulovligt ved EU-domstolen, det er fordi efter 2. verdenskrig, så besluttede vi os for at vedtage nogle fælles europæiske menneskerettigheder på baggrund af FN's verdenserklæring. Og i den danske grundlov har vi ikke, og nu troller jeg lytterne igen, men vi har ikke særlig mange menneskerettigheder i grundloven, det har vi ikke. Der er ikke noget at gøre, det er der ikke. Så derfor så er vi meget afhængige af de europæiske menneskerettigheder. Og der har EU-domstolen sagt, I har en ret til privatliv. Vi har set, hvad data kan bruges til. Vi har politikere, som taler om at rense landet for muslimer, og der kan de her data bruges. Vi kan se, hvem der har været i moské, hvornår de har været der, hvor længe de har været der, hvor ofte de kommer der. Ja. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi ikke samler data ind.
Og bare lige igen for at være fuldstændig lavpraktisk. De data, der bliver registreret af mig, hvad er det for nogen?
Det er, hvor du er, når du sender en besked. Det er, hvor du er, når du foretager et opkald. Så er det, hvem beskeden er til, og hvem du ringer til. Med mindre du bruger en app, som for eksempel Signal, som vi har anbefalet herindefra, som går over internettet. Og der er vi jo det nye fra efteråret 2018, at datatilsynet pludselig vågnede op efter 10 års tornerosesøvn og sagde, hov, det er i øvrigt ulovligt, når I samler de her lokationsdata ind, placeringsdata, når folk bruger data på deres telefon. Og grunden til, at det var relevant, det er fordi, at uanset hvad vi laver med telefonen, så ligger den altid i lommen og tjekker e-mail. Så derfor er kortet over din færden, det er blevet mindre præcis efter det, men der er stadigvæk indsamling af ulovlige data.
Og det her, det er altså data, der bliver gemt i et år, og som politiet får adgang til, eller kan få adgang til via det, der hedder altså en retskendelse.
Så kan de og uden en retskendelse. De kan også sige, nej, jeg vil gerne have det, men jeg tror ikke, jeg kan få en retskendelse, så får de det også. De kan også lave det, der hedder mastesug, hvor de siger, jeg vil gerne have alle, der har været i nærheden af det her område på et bestemt tidspunkt, som igen er problematisk, fordi det vender bevisbyrden. Så hvis vi siger, okay, der er blevet malet noget graffiti på den her væg i går kl. 18, så kan vi bare trække en liste, og så kan vi se på de navne, hvem af dem er det nemmest at straffe.
Det kom for nylig frem, den diskuterede vi her sidste uge, at politiet de har brugt nogle af de her data forkert, skråstreg, de har ikke brugt dem alle sammen, eller hvad det nu er, vi har ikke fuld indsigt i det her.
Nej.
Der har været i første omgang, jeg har selv været med til at kolportere en historie om, at det muligvis handlede om, at data var for svært oversætbar for politiet til, at de kunne flytte dem fra en ting til en anden. Det er muligvis ikke tilfældet, men der er i hvert fald et eller andet program i en oversætter, som er gået galt i den her sammenhæng, så de ikke kan få, altså fordi politiet skal bruge den i en eller anden sammenhæng, når de skal lægge ud i en retssag, og det er ikke sikkert, at den oversætter af de her data, for de har fungeret, som den skal. Men hvad er jeres mening om den her sag inde i, i Foreningen for Lovlig Lukning? Altså, nu viser det sig pludselig, at kan I ikke risikere, at det hele ender med, at nu kommer folk og siger, at vi er simpelthen bare nødt til at gemme nogle flere data og gøre det mere præcist, fordi vi gør det jo simpelthen bare ikke godt nok?
Jo, og det er de også meget velkomne til, men det kræver, at vi melder os ud af EU, fordi EU nu engang med Lissabon-traktaten har indført menneskerettighederne i dansk ret. Og der har vi igennem grundloven efter 2. verdenskrig valgt at åbne for, at man har fralagt nogle ting til EU. Så EU agerer lige nu vores store beskytter, uanset om man kan lide EU eller ej, så er det dem, der beskytter vores menneskerettigheder.
Bare lige her til sidst. Du arbejder, som jeg sagde, så er den også for retshjælpen. I den forbindelse, der tog vi for nogle uger siden, der tog vi en sag op her i aflyttet. Den handlede om en udviklingshemmet mand, der blev snydt til at udlevere sit NemID, og som nu hænger på nogle kviklån og nogle mobiltelefoner, og som har fået taget en masse penge fra sin konto. Ja. Hvad er status på den sag?
Status er, at vi har fået kontakt fra flere mennesker, efter vi sendte det i radioen, som har været ude for det samme. Og det er jo et kæmpe problem, som vi også er nødt til at få politikerne ind over, for som retstilstanden er i øjeblikket, så hæfter ofrene for de her gæld, for den her gæld. Kviklånsselskaberne, de blærer sig med, at de kan give dig dine penge på et kvarter, på en halv time. Og det er jo klart, at de foretager ikke nogen vurdering. Så vi ved, at fra den sag, vi har talt om før, at der havde de flyttet hans nemkonto, og det kan man gøre fra en mobiltelefon, over til en Lunarway bankkonto, som man kan oprette fra en mobiltelefon. Jeg var til en sommerfest i den sociale retshjælp, og for ligesom at illustrere det, der var nogen, som ligesom havde sat noget musik på fra deres mobiltelefon med en trådløs sender, og så skulle de lige over og købe nogle flere øl. I kan bare skifte nummeret, min kode er, og så gav de os koden. Og der gik jeg derind og installerede lidt program, som lidt software, som de ikke havde takket jer til. Og der skal altså ikke mere til. Jeg har sagt det flere gange her i programmet. Hvis jeg sidder bag dig i bussen, så kan jeg se din kode. Altså, det svære er den ikke. Og der kan jeg installere noget, så jeg også kan logge, hvad du laver. Så jeg kan se, okay, nu går han ind i sin e-boks, når det er det, der er hans kode der. Super. Nu, og der skal virkelig lidt til, fordi vi har så meget tillid til det her nemt konto, nem ID-system.
Den konkrete sag, lige nu, bare, altså det, den er ikke løst endnu.
Den er ikke løst endnu, nej. Vi skriver rundt med de kreditorerne, og så prøver vi også at få Lunarway til at give os det kontonummer, eller undskyld, det sagsnummer, som er hos bagmandspolitiet, som allerede er i gang med det. Så det er nogle små ting, som det er mest bare proces. Der dumper stadigvæk breve ind fra nye steder, som de viser sig, at de har lånt penge.
Vi kommer til at følge den her sag noget mere her i programmet. Tak til Rasmus Melber, Foreningen for Lovlig Logning og Jurist med speciale i menneske- og forfatningsret.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi har en lille smule tid til nogle nyheder fra vores egen verden. Sidste torsdag, der droppede Donald Trump, USA's præsident, han droppede et fysisk angreb på Iran, angiveligt på grund af risiko for ofre. Det er i hvert fald det, han siger, at det gik op for ham, at der var 150 mennesker, der ville dø, når han sendte de her missiler afsted, så han stoppede det her angreb. Men det var ikke, fordi han ikke gjorde noget, fordi der i stedet så blev der lavet en masse cyberangreb direkte på Irans militære computersystemer, som et svar på den her drone, der var blevet skudt, amerikansk drone, der var blevet skudt ned. Det gjorde man ved hjælp af det, der hedder US Cyber Command, som er deres officielle hackerangrebsafdelinger. De gik specifikt efter det, de kalder en spiongruppe, som hænger direkte sammen med det, der hedder den islamiske revolutionsgarde. Og det, man gjorde, det var simpelthen at ødelægge nogle muligheder for at sende missiler afsted fra Iran i den her sammenhæng. Det er den ene nyhed. Den næste, som jeg er nødt til at nævne her, som nogle af jer måske også har kommentarer til, som jeg synes er sådan, den er lidt sørgelig, lidt sjov, den handler om, at Microsofts e-book store, den lukker i næste uge. Det betyder, at de bøger, som folk har købt, og det er den smukke formulering, som de selv kommer med i Microsoft e-book store, de holder simpelthen op med at virke. The books won't work, når de lukker den her butik. Du kan få dine penge tilbage, men din bog holder op med at virke. Det synes jeg er fuldstændig absurd. Hvad synes I om det?
Det er det, der er problemet med at have alle sine ting i skyen. Det er også, jeg er stadigvæk af den gamle skole. Jeg kan bedre lide at downloade musik, end jeg kan lide at streame det.
Ja. Så har vi har en sidste en her, som handler om det fra Computer World i torsdags. Der er på lederplads. Der bliver der simpelthen skrevet noget her, som jeg er nødt til at læse op. Det er, at firmaer som Google og Facebook, de har støvsuget annoncemarkedet for danske medier og været nyttige idioter for udenlandsk indblanding i nationale valg og set stort på anstændig omgang med folks private data. Alt sammen uden, at de har bidraget nævneværdigt til den fælles kasse. Smart og sikkert også lovligt, men ikke rart at se på. Og slet ikke, når vi som samfund næsten ikke kan bøje os nok bagover for at få de samme tech-giganter strømslugende datacenter placeret på dansk jord, inklusive attraktive specialordninger. Jeg ved godt, det ikke er nyt for jer, men jeg må samtidig sige, at nu har politikerne set bekymret til længe nok. Det er simpelthen et opråb, der var på lederplads i Computer World her i dag. Mm. Tror I, man kan få... Hvad mener du, Maja? Skal vi få styr på nogle af de her ting igen, tror du?
Altså, jeg tror i hvert fald, der er politisk åbenhed for det nu, fordi det er blevet mere mainstream at kritisere tech-giganterne og faktisk anerkende, at de har, der er nogle virkelig problematiske måder, de griber ind i for eksempel valgkampe og demokrati. Så det tror jeg, men så kræver det også, at de kan se, at der er stemmer i det. At det vil sige, at vi som befolkning også viser, at det er også blevet mainstream at have den her kritiske bevidsthed. Og det er ikke kun noget for tech-nørder med sølvpapirshatte, men også noget, som almindelige borgere faktisk går op i og gerne vil have politikerne gør noget ved.
Men det er så aflyttet forbi for i dag, vi smider sølvpapirshatten ud af vinduet. Mine gæster, det var Rasmus Malvar, Anders Beik, Nana Dahl og Maja Kalke Lorentzen. Teknikken, den stod Jens Marot for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge. Vi holder ikke sommerferie, så du kan følge os hele juli med brændende varme ord, der drøber gennem vores æter og din pande, hvorfra der lyder blide suk fra lynhurtigt lavt flyvende svaler. Og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læge, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.